mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye. Poko ila mopibuye ibula mona banso na lina kanabiso linene ya Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zumi na Sambo awa na Washington DC ya Bopenza na Bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Na Kinshasa, mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na kokoso ya bozangi kukinde kilasi zokande basi bazali nde likonzi ya tumbwa ya maimatali kita pe ya lulenge ya batu kubika.
Et comme il a été, si vous avez dit que 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 vous avez moi que vous avez parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
ndenge nini mapuna mima ye mauti kosalima sima na ntango malekaki na etuka ya Congo Central bayi politiki pe bayi société civile batali likambo yango na bokutani bokambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka ye.
A faiblesse au nion, c'est ça identifié, à niveau par parti politique, à niveau par candidat, à niveau par témoin, à niveau par observateur. Observateur, on est basé qui n'a pas ouïni. Alors, la difficulté, nous sommes à côté de la guerre, mais comme ils sont un peu fort.
Na alina kanabiso lokole ya lelo tokozongela na Antoine Roger Bolamba lisulo azalaki na yango na comédien Tomosali Masano Ladi Esobe yango nde tokozala na yango na alina kanabiso makambo maimanso tokokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na Bokuse. Basoda babale na civili moko bakufi na motambu batumbuki ba M23 batila kibango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa alobi ete basoda bango babomomaki tango bazalaki kosala mobembo likolo na moto taxi. Civil oyo azalaki kokumba yango pe ya kufaki batumbuki ba M23 bazali kosala bitumba wuta mwa mikolo na sud ya Lubero epa yibasi bazwaki mboka nzike lokola alimbongo na misusu bavandi ba mboka mingi bakimi. Batokoleka tuku mibale ba kufi na bozindi bwa balenyere moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tuku mibale na mini inde ba kufi kasi Moyisuku ya likolo ya ndako ya bupanzi sango ya bukeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika ni se babanga uyo aponama na Inongo alobi na ngambo na ye ete baweyi bazali bongo tuku minei. Anise babanga alobi boleki ya biloko pe mbonge nde ememaki likama liango bozindi bwango bosalami sima na baleniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na ya kotambola pene na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi ma bokolongono bopeto pe bolenge libwa bato ya ekolo Congo Démocratique Dr Samuel Roger Kamba alobi ete banganga mayili basalaki bakitaki na esika ya bokono boye boyebana kite bamoni ete ezali bongo bokono bwa malaria ya makasi na esika yango na mboka Mpinga na etuka ya Congo esika bato baike bakufi na bokono boye boyebana kite na nuteki nusika Dr. Kamba alubi yango lobiluleki na bo sakoli ya bisika bokono bwa import bokomi na ekolo Kongo Demokratika banganga bayele balubi ete malaria ya makasi yango ezali kubendaka kokoso ya kupima eye e, komisami makasi na bozangi kulia malamu kinusika batu kama mitanu na tuku libwa na mibalinde bayebani kuzwama na malaria yango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutangu mpesami na centre des opérations d'urgence et de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tupe ba area santé tukumi sato lokola na Mike Makita Banzi Kabandambi Kasanji Kiami Kiama Kazangi pe Munyungulu koleka bato kama moko na tukumi nei ba kufaki pone yango. Influenceuse Denise Mukendi di Sochoy a katelami mibu misato mia boloko na bosambi sami boye na Jackie Ndala mukambia kala ya bilingi lingumba ensemble pour la république lingumba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete baibaki nzoto na ye na makasi nzela ya simana bokangambi na ye na aner misala mia bukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima isakoloki ikateli yango mukolo mwa musala moko opona sango to makilili ya lokuta mafinga na miso na batu pe lokuta na makumi na bokutani na bapandi sango lobiloleki fondation Bill Clinton e pameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandite makumi mami beko. Etungu ya mubu moko ya boloko penza epesami indimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence to kosali la bokonzi boye po na kozwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France ebwakisi lelo bosenga ya koluka kolongola etumbu yango Nicolas Sarkozy akotia mabongo bracelet electronique po na mubu moko kasi alo bi azwite nanu mokano ya kundima bengi bongo bozangi bosembo ya makasi na mokano mongo pe alobi ayebi eloko mokote na kufundama yango Nicolas Sarkozy amemi makambo mango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesa ma bonsomi esengeli ya bengi sama mikolo miko ya liboso ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Siri Ger Pedersen a singi uta damasa epa ya zaina mubembo mapunami mabonsumi pe masembo sima na eleko ya transition ekulika na ekolo eye abeti sete po itali bosenga ya pasi na bato boye bosengeli kopesa ma yano na lumbango Ger Pedersen azali kosilisa mubembo mwayi na damasa epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mukambia lingomba ya sika ya batumbuki bayeba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na engumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulingi ya batu kobika tulanda sango yango na André Ndambi.
Na ekolo Congo Democratique kaka 56% ya bana basi nde basilisi kilasi ya ebandeli bakangami na bobola libana na bolingi mingi pe kozanga ba infrastructure. Na Kinshasa, na komini ya Kasavubu, tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mokuse, esika tokutanaki na Lutumba na Ketia, bilenge basi baye bazali koyekola, bazali na kondima ete kelasi ezali fungola, pona kutunga lobby ya malamu. toyo kabango.
Et comment le lomo mo seto ten noté, sozi non déjà li bala. Et comme il dit que sozi li balo vende andora li bala, ma papa ba comment mon ondo déjà ko tang, mais ils en sensé. Moi si fois tang parce que o ebi lobi noté. C'est ça pour ça que c'est tout tang. Ça pour ça tout tang à tous qui ça fait ma caisse na biso un jour, tout que ba université pour lobi tous a battu la vie.
Mais c'est na tang parce que ils en venir. Moi qui ko vana na nda ku lenge eza ici. Et c'est sous une école où nous sommes un pays, nous on a pays, c'est ça la conscience dans l'ail. À venir dans la classe. On est là, il fait une maboko dans la classe, on est là, maîtriser, couper, couper, on est soumis, balayer, on est là, maboko, et qu'on est là, on est là, moyenne, famille, qu'on est là, paix.
Kozang habite Elo, il faut que tu moques à Balakisi, pe bozangi bokengi na bituka misusu, et alipe kopek sa makani makokende li boso li abilenge basi. Toyo ka mama Fifi, mon acquisition un centre de promotion sociale.
Na tangi sakaba na ya couture po un jour babi ma ba indépendante. Lobi lobi soka ekolo musana ekito kwa bandi ko tonga asali atelier na ye akolinga suko vivre sima ya mutute akoza parasite te kwa bana osenga pesanga mbonga lipa pesanga mbonga tia tonga pesanga mbonga boete. Ye moko na ndako deja na ye moko bandi ko se défendre na nyoso vraiment bosenga na ngeza li tozangi ba matériel bisalo le zalité toza ba machine te netingai na za kuti industriel ou bien mécanisation mais na tangi sa ngoka na maboko ba tonga ka na tonga na singa or ezo singa machine à pédale électrique na machine à main siko ngai na za ngote yango na zopesa ngoka ba tonga na maboko sansé la neke ba kanga four bien ba ba ko kata ko tonga mais na maboko à la prochaine sous machine et dans la forme pendeni ba manipulaka ba machine
na makambo mai mapasi basi baike balonga kakubuka bipeki selo na nzela ya kilasi yango ne li solo ya Leticia lelo azamu panzi sango kasi asengela ki kubunda pona kokoma na kilasi. Toyo kama upanzi sango Leticia Kabala.
Kande za la kasutu na famille congolaise, ta ona zaiki tout jeune, même er na bando ta na bando yebisanga, bana basi so singa ta mbongo ki futa klas, après tout, oko bala na nende, ozo singa bino bo singa mbongo a futa klas, e après ta on klas pe olega, bando singa musala, bape so musala. Me grasi ya boye bia mukie na kutanyi nango, e fungo linga ba port, so ki ba mekinga, bia zamo asi mento pe sa ena no chance, esko ako jere edisyon ali lo bien. Loko na nye kola ki ya mukie o na bando ko zo dibanda pendant se temps, na asura bi ah ok azamu wa mwasi meiluko une personne na lobaka soki mutu mwako asepe na musala aobete na moninga di solo ayoki anwa mwasi azamu wasi meba pesi ya meki ela bien fait ye pe la tourna ye de ba porte se nini e fungwa mipona wa
kasi misala ya mboka mpe ya mokilimo bimba mizali kufungo la makanisi masika ba enje loko la muke mwema basunga kabana basi na nzela ya mateya pe bula mwisi ya kuminote tuyo kape muke mwema oyo akambaka ONG oyo pesa kamateya ya basi.
Actuellement toza na mboka oyo le pays ezan na besoin ya contribution ya batu nyoso. Na ya bana basi, na ya bana mibali. Ce qui to lingi to kende liboso, nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour to kende biso nyoso liboso. Pour ce qui to tika bana mibali liboso, on oubliera une chose. Ba maman nde ba eduka bana. Et quand on a une femme qui n'est pas éduquée, cela peut porter préjudice à toute la génération nyoso à venir. Donc pour dire que moi et moi si il faut agir dans l'éducation pour yépe aye ba ko se développer personnellement yépe aza la mutu lobi na kati ya biso abatu yépe aza la makambo ya minene na mboka
na RDC kopesa mateya na basi ezali koleka monene mabaku maye makoki komonana ezali bosenga ya kunduka kotonga lobi ya malamu pamba te tango basi batelemaka ekolo mobimba ekendaka liboso. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Ndenge nini maponami maye mauti kosalema sima na ntango malikaki na etuka ya Congo Central. Bayi politiki mpe ya société civile batali likambo liango na bokambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka eyetula na bongo Steph Mpanjo.
Diakonia, on isali institution suédoise, on iloubea kamakambo ya bon gouvernance, pe maponami, elongo na iri, pe société civile et tout ka ya Congo central, babongisa ki nilulu na ingoma matadi, babengisa ki mangomba ya bayi politika ya Congo na et tout ka ya Congo central, pe mabalo bela bankoko so oyo emonana ki, yango ya maponami, ne mikolo ya maponami, pe sima ya maponami, tope avant, pendant et après élection. Jilindo Petelo, ye azali cadre ya concertation sur société civile et tout cas ya Congo central à l'obéli qui n'a ya mbongisami nyango mbengisa ki mangomba ya bayi politika ya majorité pe ya opposition.
Iri une institution internationale na diakonia une institution suédoise neto format ba parti politique ya opposition na ya majorité sur ces différents thèmes lelo toye pour na kosa l'évaluation totala quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts ni misengeli tout ça là par rapport à niveau ba parti politique, par rapport à niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au planning ba élection les kaki ni nezalaki ya malamu ni nezalaki ya mabe ni ni tokoki kobongisa yango ndo moni biso toye deux jours oyo to travaille ki na ba ligue des jeunes et des femmes des partis politiques plus les témoins les lone de travail na ba responsable donc c'est à dire les cordons et les fédéraux de bailler to travailler journée mobimba
bonjour c'est la ligne na sima milulu oyo
potose la que la niveau ya milulu oyo ba faiblesse oyo se za identifier na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque soit to parler ba témoin ya ba parti politique ba observateur onde bazalaki na ba ONG alors ba difficulté nyo so ba kutana kinango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to za pe na élection locale politically mais to za pe na élection na 2028 c'est-à-dire to za la que ba parti politique ba s'organiser davantage ba za la kaka ka moment élection te mais plutôt ba za la pe na ba mwa ba module o ezali ke bango na moment na bango ba forma ka pe ba militant na bango ba parti politique eza place moko boy ba militant ba lingaki ba za la vraiment bien formé pour ba ye ba nyonso na pour ba éviter biloko nyonso to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo la ki sa bango comment on peut se comporter ba za ba ennemité mais ba za ba adversaire politique donc le loso di moninga azui na sportivité nyonso saluer moninga appuyer on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement ya bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membre
ngamini nyango pe ba jimu kanu ya kosalela oyo bango bayoki na milulu nyango
peli na jare ya initiative yango c'est parce que avant élection ba iki iki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection to mona kaneti ba lachete moko ekotaka parce que ba effort nyonso boko banda avant pendant et après même to mona kana suka nango ekoma na onete loko moko ba bwaka kana mai voilà maintenant lokola bango ba ye pona tout ça la une forme ya restitution entre nous et parler aux ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambola ki bien té mon initiative yango eza malamu et permettre mutu na mutu à s'exprimer biso pe na côté na biso yo ensemble pour la république to za ki représenter awa et parti chez la musique tumbi to za ki représenter parce que to subir ba conséquences na ba élection o et ko leka et to bouk sa pe ma pona mi o ko ya mikolo pe bambula o ko ya ezo senga biloko e photo za na malamu photo ko tsango na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o to za liko kambana kati ya parti politique pour toi baka bisika o ndeni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te e ba prudence eza tanto sa msala
utamatani special panzu pona lulaka lo amerika
sika e komitango yali na kanabiso lokole na linaka na biso lokolo ya lelo to zongeli lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na ngomi kolomiliki na mosali masano tupe comédien Ladi Esobe tolanda
mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Etazi
matondo mingi po na ngonga yo zwi ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Ladi Esobe azali nani
ndeko Ladi Esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makese Ladi.
Oh ça c'est très bien Nzongo Makese Ladi. En tout cas merci bing mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bani ko sala musala oyo ntoki.
Donc ndeko Esobe a bandi carrière professionnelle na année 1996 nde na bandi carrière professionnelle, mais déjà na monde ya théâtre, déjà na bandi yango bo mwana année 87, na bandi déjà monde ya théâtre, mais na année 96 nde mokili batinga tango na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir.
Mais vocation on est où taki wapi bandi ndenge nini la di sobe le lo sa la carrière bak nyos bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement pour reconnaître yango mokili mobimba mais bandaki ndenge nini vocation wana usantaki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien.
Donc ndenge na loba toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina, donc pour moi iza iné ina, donc ça dit na botami na dans la comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébélé encadrement pour l'une des colladies à la artiste mène en Boga Congo.
Oh, ou les canaïna, il y a pas ni pour m'inquiéter, hein? Ou les canaïna ou tanga kini naïna?
Ina, ou bisou te tangi en voisin par correspondance parce que maître nanga, professeur nanga, à Zala qui peut travailler na groupe à Ina, bisou Zala qui pépinière et à marabout théâtre, na cité, mais tout à cause de formation déjà au banalina bazouaka. À partir du groupe, la bichou, la route qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, batebele, ou tout le monde a batou, ba salaka banzembo, et belé, ou yokate, ngaton, na bandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est soube, intervention, tout, baction, yali bousso, vraiment comme comédien, tango bandaki, avocat, même professionnel, ou bandé la kayango, apinandaku, na quartier, tout, wapi.
Donc, na bandi, na col, na banda outanga, ba ouzobisso, na bati. Activité culturelle et puis na paroisse ça qui na groupeka activité noirie sérieux on a bas habitué na bas activité nous culturelle il y a paroisse na bas activité culturelle il y a bas école pas de zaïtan.
Oh, ça c'est très bien, donc on en a vraiment que vous na passé. Alors mais quand vous avez habitué yomoko bando bandim pour ça la musala au comité professionnel au lobby banda 86
pas une activité au côté d'un groupe où il y a un encadrement, un groupe beaucoup de théâtre, il y a qui na contre la paroisse Saint-Adrien en Gaba, donc la paroisse Saint-Adrien, il y a qui na un groupe de théâtre, une activité au côté d'un groupe beaucoup de maître Richaud, il y a qui Monsieur Mamba Boatia Papa, en 86, soit dans un moment donné, dans un élève, dans un temps dans la classe, dans un puis dans un groupe ouana, dans un type de formation ni surtout ouana, après na 96 mais na kile kokota na ane 1996 na kile kokota na nouvelle lingi na groupe ya film mangaou maître pai.
Ah oui, wana na kanche pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana ndi pai na bandi ko bima malembe deja na ane 96 ka na kuti 96 ka na kuti go na 97 tozo 96 tozo kota 97 na donal deja mais après révélation na Congo et puis qu'on démarre dans ce genre.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomokoukou, qu'on se souvenir, dans le Siko, au Salaki Keba, Babenga, au meilleur artiste. Qu'on se souvenir?
Bon, on a eu un film Nanga, il y a comédie, il y a Koba Olabandim, il y a musicien, et puis film Nanga, il y a costume, Nazola Taba, il y a Moussou, Batlachio, mon athéna comédie, Nazola Taba, Saché, Aziva, Nazola Taba, Saché, Varez à l'époque, Nazola Taba, Sapat, il y a Baba. Bidon, et puis na lenge na ya kobala la banzembo et puis voilà.
Et loko wana ya kobala banzembo ti lelo ozali na ngo isobe e kartona kana ndenge moya osakana te mekana nko yebisa biso secret na yo wana ute wapi sikokotisa diata sikokotisa na yebite ba biloko kaka otulia kalia kawana me yo tango bongo liango ekomi ndenge mosusu secret nini wana omekosela biso tamo iloko mopa na 30 secondes ayo mosusu koiko se souvenir na loko moko boye tanzembo moya wazle kwa boye me oyo yembi wana tuye jibe mpia na tulanda kimbalo ili kiyo yembi yungu nandengi na yo mika usale fisi loko mkwe isobe
so unazoe babadilo kuna bandaka nangu ya libuswe zaraka na wanao yemba njembo ya merveye jezi pour moi tout puissant ok jazz prince université ubandina lembu kote ngabu kumi matete merveye kato kuma masina likula je bon babilo kwa bandao sala apretan na bandao baula banjembo na yemba ka chanson mkwe ya kofi na baula kiyangu binjo si c'est vrai na mwambe salarien sa ne tangaka supo mwambe tangaka te donc babilo kwa na bandao yemba ba
Transa mitangu kena ka basusu ba wenye la basusu ba kwe ya. Basusu ba nyata. Non, ba milo ba chanson ou deja ba tu ba yuwa. La fagi chanson ya redi ya misi ya le toke. Wangila o wangila. Tuna onze mbalibala. Wangila o wangila. Tuna sango mama. Tuna sango baloga nenge balamba kayango. Bakulutu balamba kala baye di makamurango. Paparaba bota diso bango baye di mbensekele. Wangila loko mosusu mama. Supu ya wangila izonga kama ile kate tuna. Tuna wama ezazwe maje seba bibi nanga tauna ye. Donc, on va comprendre que l'artiste est comédien, moi, il n'a pas assez de mots.
Eza naturel ndenge tuye ko remarke ke laji esobe au sala makamu aliki na ina de façon formelle te me ezo ko sala ba kreativite ou ezo ko kartone e mema ki oleki na betape bele bele ti lelo ou sala lingomba na yo moko ou zali boss yed sabiso na nou transition ane sala maki ndenge ni
alors 3 ans na sala ki de 96 ki tuye ko koma na ane 2000, donc voilà, on a assisté à coach et puis on a tamoko, on a tikaki, on a bandi, on a susu, on a groupe, on a biso, on a quartier, on a tambo, on a tout l'équipe, on a groupe, on a biso moko, et après, si manango, on a toyaki, on a fait Mumbiri, le vieux Gaou, Papa Kisita, toyaki, on a groupe, on a biso, on a 2000, on a l'Isbos. Alors, on a travaillé na bango, ensemble, de 2000 à 2003, il y a eu la création de l'Isboy Foundation, le groupe de Malagati de Lona Okamba.
Dès que nous sommes santé à l'Isboy Foundation, Sikoyo.
Vraiment affirmative, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, je suis sur le temple qui toque, en tout cas, pour l'Olanda Yango, Mingika Antenne A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A, groupe l'Isboy Foundation, on a un programme d'habitude chaque dimanche, on a une rediffusion d'habitude chaque lundi, on a 8 heures, donc toujours pour battre toujours. Vous êtes toujours fidèle à l'antenne A.
La dit est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez regretté la carrière na yo banda au bandi et puis eloko ni yo zali komi kumisa ko se féliciter na yango banda au bandi
donc na banda nanu na ko se féliciter na banda na bandi carrière donc voilà depuis début à carrière ya la vie sauvé mais zala la mutu mususu abimaki na voir et puis le lota mususu musale kiti to azoyo kanal susté donc nazo bouché donc de façon que Moussala ils ont marqué toujours et puis ils ont toujours attendu à garder ce fait et puis voilà Namaye le pays connu le lot de Bénissiban et Bélé l'artiste est comédien dans le Maurice c'est au formé Bélé Bélé mais à côté à regret ils ont donc je dis quand même toujours critiqué Mbokate mais souvent Awa toujours dans mes saintes pour nous rappeler ce qui sont surtout dans le monde théâtral. Donc il faut toujours que vous soyez parce que ce qui est beaucoup le petit qui a passé pour le retard.
Ezali Bongo, l'obata moi momoko na ouyo to bengaka droit d'auteur, to droit voisin, est-ce que Esobe a se retrouvé à Kanayango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la di esobe po na ngonga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totika li lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pese la ngambo te na ba ndekomi en soto ba zola na ngay na miki yo ka yeza.
Matondo mingi deko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki comédien humoriste Ladi Esobe kwena na bongo na Antoine Roger Bolamba na lina kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete na Kinshasa mabongisi maiki mazali kosunga bilingi vasi kobima na nkokoso ya bozangi kokende kelasi nzokande basinde bazali mingi koleka pe basunga kama buta kubika malamu. Ndenge nini mapona mima imauti kosalima sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central bayi politiki, bayi société civile bazalaki kotala likamboli yango na bokamba mibwa institution nationale stéduoise Jacona na akade de concertation ya société civile tulobaki pe ete basoda babali na civil moko ba kufi na motambo batumbuki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud Kivu na mboka kamitu Mutuga na Lubero. Yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo sango esusu nde tovi yango nabolai na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu. Topese bongo lo sako na moninga na biso Antoine Roger Bolomba oyazali na mon pasi po molonga nina ya utaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo miliki. Topese pe matodo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima bebe sunga kibiso unzila ya masini tuko makulanda lulaka la Amerika izala kibongo wabino Edi Isango.